Det vi snakket om i går var de reformerte bekjennelsesskrifter. Jeg nevnte noen av de viktigste av dem. Og vi snakket da om forståelsen av Bibelens inspirasjon og autoritet, som blir sterkt understreket og fremhevet. Og så om loven, om de ti bud, om billedforbudet, og også om forståelsen av sabbaten. Vi går videre. Jeg hadde så vidt nevnt om predestinasjonen. Det er jo slik at alle reformatorene, Luther, Zwingli, Calvin, hadde en meget streng predestinasjonslære, alle sammen. Melanchthon også til å begynne med, som bekjent, men han kom inn i andre tankebaner efter hvert. Og det er jo i grunn Melanchthons tanker om den sak som er blitt det karakteristiske for den lutherske læretradisjonen. I Concordieformelen er det forsøkt et slags kompromiss, og det har kompromissets kjennetegn slik at det tolkes noe forskjellig. Det var jeg inne på den gang vi behandlet det. Kan ikke gå mer inn på det her nå. Det står ellers for oss sånn rent tradisjonelt sett slik at predestinasjonslæren, det er det karakteristiske for de reformerte kirkesamfunn. Og med reformerte mener vi da de kirkesamfunn som historisk stammer ifra Zürich og Genève. Til vanlig bruker vi her i landet gjerne reformert om andre kirkesamfunn. Pinsevenner, baptister og lignende kalles her gjerne for reformerte. Det kan man gjerne gjøre, men da må en endelig være oppmerksom på at det er ikke disse vi snakker om nå, altså, i disse timene og på disse sidene her. For det er en betraktelig stor forskjell. De tilhører en nyere tid og har andre preg på mer enn en måte. Reformert betyr her nærmest de, som sagt, kirkesamfunn som stammer historisk sett ifra Zürich og Genève. Men altså, disse har en predestinasjonslære. Det må imidlertid sies at den trer ikke veldig skarpt frem i de reformerte bekjennelsesskrifter. Det er der, men ikke særlig skarpt. Helvetica Posterior, som er skrevet av Bullinger, er forsiktig i formuleringene, og jeg har sitert litt om det der. Man skal håpe godt for alle, sier han, og ikke regne noen for å være forkastet av Gud. Og i Heidelberg-katekismen, der er den bare så vidt nevnt, antydet til, især på et sted hvor det nemlig er tale om kirken. Der blir kirken beskrevet som samfunn av dem som efter Guds råd er utvalgt til et hellig liv. Det er spørsmål 54. Det er was glaubest du von der heiligen allgemeinen christlichen Kirche, dass der Sohn Gottes aus dem ganzen menschlichen Geschlechte sich eine auserwählte Gemeinde zum ewigen Leben durch seinen Geist und Wort in Einigkeit des wahren Glaubens von Anbeginn der Welt bis ans Ende versammle, schütze und erhalte, und dass ich derselben ein lebendiges Glied bin und ewig bleiben werde. Det er grunn det som står om den sak i Heidelberg-katekismen, som kanskje er den mest betydningsfulle av de reformerte bekjennelseskrifter. Og som jeg så vidt rakk å nevne i den såkalte Confessio Sigismundi av 1614, er den dobbelte predestinasjonslære uttrykkelig forkastet endog. Det var den brandenburgske kurfyrste som gikk over til den reformerte tro i 1613. Det var hans undersåtter, de fleste av dem, ikke glad for de var lutheranere. Och det är upphavet till de många vanskeligheter i Brandenburg, senare i Preussen. Det är bakgrunden för det brandenburgske fyrstehusets försök på att tvinga lutheraner och reformerade samman i ett kyrksamfund, den preussiska union. Men här alltså bekänner då hans kurfürstlige nåde sin tro. Och med hänsyn till predestinationen så tar han avstånd från den tanke att Gud icke ville att alla skulle bli frälst. Gud vill att alla skall bli frälst, heter det då här. Så det är tre grunden att skilja tillbaka i bekännelseskrifterna. Litt mer om det senare i den timmen. Nu om rättfärdiggörelseslären, den är klart forensisk, det vill säga den är formet slik att vi rättfärdiggörelsen är skildret som en dom. För Guds domstol blir synderen frikänt, och detta är rättfärdiggörelsen. Troen är virket av onden, och den är organ för att ta emot Kristi rättfärdighet. I Heidelberg-katekismen är detta väldigt fint uttryckt i grunden. Vi bestod gerecht för Gott, allein durch wahren Glauben in Jesum Christum, also dass, ob mich schon mein Gewissen anklagt, dass ich wider alle Gebote Gottes schwerlich gesündiget und derselben keines je gehalten habe, auch noch immer da zu allem Bösen geneigt bin, doch Gott ohne all mein Verdienst aus lauter Gnaden mir die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi schenket und zurechnet, als hätte ich nie eine Sünde begangen noch gehabt und selbst allen den Gehorsam vollbracht, den Christus für mich hat geleistet, wenn ich allein solche Wohltat mit gläubigem Herzen annehme. Vi känner igen i Pontoppidans förklaring uttrycket som om jag aldrig hade syndet, als hätte ich nie eine Sünde begangen noch gehabt. Troen kommer alltså bara i betraktning som ett organ, den är för att ta emot denna frikännelsesdom som ges för Kristi skyld. Kirken är Curtius Fidelium, är de troende samfund, akkurat som i Augustana 7 för så vidt. Curtius Fidelium. Den på reformationstiden har bestämmelserna alltid en personal karaktär, och det ska vi märka oss. Det är icke institutionen som skrivs i förgrunden, men människorna. Curtius Fidelium, den sanna kyrka är samfundet av de troende. Och den är invisibilis. Det betyder icke att den icke kan påträffas här i världen, men det betyder att det bara är Gud som med visshet kan vite om alla är sanna troende. I den förstand är den invisibilis. Icke alla som är i kyrkan hörer kyrkan till, någon omne sunt ex ecclesia qui sunt in ecclesia. Det har för så vidt Luther också sagt så många en gång. Många hycklare är med i den yttre synliga kyrke. De hör Guds ord och mottar sakramenten, men har icke troen. Och Bullinger skriver då i Helvetica Posterior, ex ecclesia non sunt numerantur tamen in ecclesia. Det är tämligen likt med sån som Melanchthon har uttryckt det i apologien till Augustana. Men det blir däremot en forskel i förhåll till det lutherske när vi kommer till spörsmål om kyrkens kännetegn. Där är man både på luthersk och reformert håll enige om att det viktigaste kännetegn är den rätta förkynnelse av evangeliet och den rätta bruk av sakramenten. Och det är intressant att se att man på alla håll där gör bruk av Johannes 10. Mine får höra min röst och jag känner dem och de följer mig. Detta personala bilde, Kristus som den gode hyrde och de troende som hans får, är brukt av alla reformatorerna. Men så kommer det som skiljer den reformerte från den lutherske bestämmelse, får man följa, nämligen ett tredje punkt till, och det är disciplina ecclesiastica, utvitia corrigantur, som det heter i Belgica. Det är en kyrklig disciplin, det vill säga en bestämd kyrkeorden och en bestämd kyrketukt som kyrken må ha för att det ska vara en sann kyrke. Den belgiske heter i Debrés upprindelige text, som är på fransk, där talas det om Le Marc pour connaître la vraie église sanctelle, och så nämnes La Pire prédication d'Evangile, och så är det CLI's de la pire administration des sacrements comme Christ les a ordonné, alltså instiftelsen, det har de alltid med i henhold till instiftelsen. Och så kommer sila discipline ecclesiastique et anisage pour corriger le vise, med latinsk översättelse utvitia corrigantur. Med andra ord, kyrketukt är en nödvändig kännetecken på den sanna kyrke. Det har den lutherske kyrke inte tagit med, men har bara den sanna förkyndelse av evangeliet och den rättelige bruk av sakramentene. Och i kyrkedisciplinen på reformert håll är då också inberegnet den rätte kyrkeordning, det vill säga de rätte kyrkliga ämbeder, pastorer, äldste, diakoner. Det blir för övrigt sagt lite forskjellige. Någon steder är det 4 ämbeder, i det man har professorer och pastorer. Men det är vanskligt att få tak i vad forskjellen egentligen är, och det vanliga är disse 3. Det är pastorer, äldste och diakoner. Debré har det i den belgiske konfession, ministre och pastör, pour prêcher la parole de Dieu et administrer les sacrements. Och så är det de surveillants et de diacres pour être avec les pasteurs comme le sénat de l'église. Ett äldsteråd. Ett äldsteråd. Det är disse 3 ting som hörer, hvor disse blir sammen. Pastorer, äldste, diakoner. Pastorerna är ordets tjänare, och de står likt med varandra i värdighet. Där tar man avstånd från den katolske tredeling. Det katolske prästämbetet har ju 3 grader. Det är biskop och präst och diakon. Det är något som skall vara där. Det är jure divino, att det är 3 slag som är under en synsvinkel en enhet. Det tar man här avstånd från, akkurat som det på luthersk håll är tagit avstånd ifrån det. De står likt med varandra, ja, om man ska höra dem med ärbödighet. Så är det intressant att se att till forskjell från Luther så har de reformerte lärofedre ikke någon egentlig relation mellan det allmindelige prästedöme och det geistlige ämbete. I Luthers teologi är ju där en klar sammanhang. Det allmindelige prästedöme är den rätt och värdighet som alla kristna i princip har till att utföra alla funktioner som hör Guds menighet till. Utav disse som i princip alla har denna rätt och plikt, väljer man någon som är skicket till att utöva den, persona idonea, skicket person. Det är Luthers tanke. Den finner man inte något spår av hos Calvin och heller inte i de reformerte bekännelseskrifter. Det må tillföjas att man inte finner rätt mycket till det i den lutherske kyrke heller. Tvärtom har svärt många i den lutherske lärotraditionen varit lika ivrig efter att bortförklara denna sammanhang som lärofadern var i å fremheve den. Men det er en annen historie. De eldste har med forvaltning og disiplin, kirketukt å gjøre, og diakonen er sykepleier og har med andre praktiske oppgaver å gjøre. Det er et interessant lite trekk i norsk kirkeliv at vi har et kirkesamfunn i hvert fall som har denne som har denne kirkeordning som i mange drag er reformert. Det er den lutherske frikirke som altså er luthersk i sin læresubstans og i sin forkyndelse og i sin sakramentlære, men som har en presbyteriansk kirkeforfatning hentet ifra Skottland. Den svarer så langt da helt til det som vi her har påpekt. Når det gjelder sakramentene, så er det ingen av dem egentlig disse bekjennelseskrifter som følger Zwingli. Tvert imot så er de ivrige etter å si, som det for eksempel står i Skotikana i 1560, at sakramentene er ikke nuda signa, det er ikke bare nakne tegn, men har sakramental karakter. Og der følger man stort sett Calvin, som jo til forskjell fra Zwingli regnet med at sakramentene brakte nåde ifra Gud, ganske visst ikke i, med og under, men samtidig med. Bullingers Helvetica Posterior har der en karakteristisk bruk av uttrykkene foris og intus, skjelne mellom det som skjer utvortes og det som skjer innvortes. Det er helt i overensstemmelse med Calvin, og det er i god sammenheng faktisk med Augustins sakramentlære. Minnes så forbløffende om Augustin, og det er for så vidt ikke så forbløffende likevel, for man regnet seg jo som hans elever og disipler. Altså, som det heter her i Helvetica Posterior, der heter det at foris offertur a ministro panis, utvortes i det åbenbare, bringes brødet frem av tjeneren, av pastoren. Og så kommer noe mellomledd, og det fortsetter. Intus interim, opera Christi per spiritum sanctum, percipiunt etiam carnem et sanguinem domini, et pascuntur his invitam eternam. Innvortes mottar de troende, fideles er subjekt, mottar de troende Kristi velgjerninger ved den hellige ånd, de mottar Kristi legeme og blod og næres med disse til det evige liv. Akkurat den setningen, den aller siste setningen her, høres mer luthersk ut enn den er ment. Det er ikke sånn at Kristi legeme og blod mottas med og ved brødet og vinen, men det er per spiritum sanctum. Det er jo dette som jeg stadigvæk gjentar om Calvin, som sier at det alltid er ånden som formidler samfunnet mellom Kristus og oss. Og sånn er det også her. Vi får utvortes brødet og vinen, og innvortes mottar da i en viss samtidighet den troende forbindelsen med Kristus. Og han kan ofte si Kristi legeme og blod, men mener det ikke på luthersk måte, må man da være oppmerksom på. Altså, utvortes skjer denne handling, innvortes har den hellige ånd denne hemmelighetsfulle forbindelse med den troende. Det skjer samtidig, man kan si, to parallelle handlinger, en intus, en foris, i den sakramentale akt. Manducatio oralis, det vil si at Kristi legeme og blod mottas med munnen, det avvises, og det er jo det lutherske kjennetegn i grunnen. Den Lutherske nattverdlære kjennetegnes ved disse to ord, manducatio oralis og manducatio indignorum. Oralis betyr at vi mottar Jesu legeme og blod med munnen. Det mener altså kalvinistene ikke. Det skjer bare intus, på en hemmelighetsfull måte ved ånden. Og indignorum betyr, manducatio indignorum betyr at også de uverdige, også de vantro, mottar Kristi legeme og blod. Det er det lutherske, og begge deler blir det her tatt avstand fra. Akkurat som det oppstod atskillige lærestridigheter i den lutherske leir, vi tenker da på den virvel av stridigheter som fikk sin relative avslutning i og ved Konkordieformelen 1577, så var det på lignende måte også visse lærestridigheter på reformert hold. Noe av det første var det Calvins predestinasjonslære som var foranledning til. Det var en katolikk som heter Pigius som angrep ham, og Calvin svarte. Og en tidligere kalmeliter munk som var blitt reformert kristen, heter Bolsek, på lignende måte noen år senere. I sitt oppgjør med disse tar Calvin opp stadig flere og flere sider ved sin predestinasjonslære, og utformer den stadig mer og mer konsekvent. Her skal vi da gjøre en lite opphold, og jeg vil peke på disse tre måtene hvorpå predestinasjonslæren kan utformes. Det er nok så viktig, og tror jeg fornuftig å innprente seg det som her kommer nederst på side 158. Det er for det første den semipelagianske måte. Kanskje vi skulle da ha satt semipelagianske, det ordet, i anførselstegn. Det er ikke fullt så entydig som det kunne se ut til. Og det er selvfølgelig mange grader og sjateringer i utformingen av dette hovedsyn. Men i det viktigste så er det altså, kan man si, en lære om forutbestemmelsen som ser ut som følger. Gud ser på forhånd hvem som vil tro og hvem ikke. Og så utvelger han dem som vil tro. Og de som ikke vil tro, forkaster han. Det er, hvis man da gjennomfører denne her læren veldig konsekvent, så må man jo si at da blir det ikke noen predestinasjon i det hele tatt. Da er det ikke Gud som bestemmer noe, da er det jo det enkelte menneske som bestemmer. Og går man her til veis ende, så blir det sånn at predestinasjonen bare er en generell guddommelig ordning. Gud bestemmer at den som skal tro, han skal bli frelst, og den som ikke vil tro, han skal gå fortapt. Og så, fordi Gud da vet alt fra evighet på forhånd, så ser han jo det da, og så velger han alt eftersom de enkelte forholder seg. Da er det jo menneskene som velger i prinsippet, og ikke Gud. Sånn at når man går til veis ende, som sagt, av denne vei, så er selve predestinasjonstanken i virkeligheten oppgitt. Det er menneske som velger, og så velger Gud etterpå om de vil. Samtidig må jeg jo nok si at dette kan naturligvis utformes på noe forskjellig måte. Det kan gjøres veldig semipelagiansk, kunne en si, og slik at alle momenter peker i retning av at det er vi som velger, vi har ansvaret selv for vår frelse, det er ikke noe som heter utvelgelse i grunnen. Men Gud har overlatt det fullstendig til oss. Men det kan også utføres slik at man understreker ordet tro, hvem som vil tro. Og det er sånn det er gjort i Konkordieformelen. Det er jo ikke akkurat det samme da om jeg sier hvem som skal komme til å tro, eller om jeg sier hvem som skal komme til å ha de rette merita, sånn som det heter hos sempelagianske skolastikere i senmiddelalderen, hos Gabriel Biel for eksempel. Det er ikke riktig det samme det, ettersom det er forskjell på troen og menneskers fortjeneste. Slik som de fleste av oss forstår Konkordieformelen, er det sånn det er ment der. Men som jeg nevnte i forrige semester, de vil huske det som var det, det er også en annen forståelse mulig, som min kollega professor Leif Aalen mener er riktig. Det er vel korrekt at jeg nevner det også. Han mener at Konkordieformelen på en forunderlig måte, som ser ulogisk ut, men som har sin indre sammenheng allikevel, sier som så at de som skal bli frelst, de er utvalgt på forhånd, helt fritt på forhånd, alle. Men Gud har ikke bestemt noen til fortapelse. Der syns andre av oss at det ikke alene blir svært usammenhengende rent logisk, for hva er forskjellen mellom at noen blir utvalgt til salighet og andre liksom passed by, eller at de blir utvalgt til fortapelse. Det blir hårfine distinksjoner da, synes vi jo nok. Og fremfor alt er det momenter i teksten i Konkordieformelen på det relevante sted som, mener jeg, avgjort sier at Gud velger dem om hvem han på forhånd ser at de tror. Til sist er jo det hele et mysterium, og vi kan ikke her i verden få full klarhet over alt dette. Men altså, det er den som vi kunne kalle i anførselstegn den semipelagianske måte. Og så kommer den andre måten. Gud bestemmer seg i evighet til å vise sin rettferdighet og sin barmhjertighet, derved at han skaper verden, skaper mennesket i Guds bilde, lar dem falle i synd, sender Kristus for å frelse dem som han fritt har utvalgt, og overlater til andre til fortapelsen. Da er hele prosessen, kan du si, bestemt på forhånd. Da føyer det gjerne til, ikke så at Gud vil synden, men det blir det svake punkt her, for det skal hårfine distinksjoner til for å komme utenom den forferdelige konsekvens som jo alle kristne viker tilbake fra, at Gud vil synden. Det kan vi ikke tenke. Men altså, man sier han, Gud vil ikke synden, men allikevel så heter det da på denne måten. Dette kalles den supralapsariske predestinasjonslære. Supralapsarisk er jo, som de ser, sammensatt av supra og lapsus. Supra, som betyr før eller over, og lapsus, som betyr fall. Tankegangen tar sitt utgangspunkt før fallet, før Adams fall. Gud har bestemt alt dette før fallet, derfor heter det supralapsarisk. Og så kommer den tredje mulighet. Gud bestemmer seg for å frelse en del av de falne mennesker ved Kristus, men overlater de andre til fortapelsen. Gud forutser de vantro synd, men har ikke villet dem. Han både forutser og virker i troendes tro. All menneskelig fortjeneste er utelukket. Her tar man sitt utgangspunkt etter fallet. Derfor kalles det infralapsarisk predestinasjonslære. Altså, i gamle reformerte dogmatiske fremstillinger, altså fra denne tid, så blir dette samtidig satt opp rent skjematisk. Jeg kan bare antyde det her. Vi anmerker altså tanken som lapsus, det Adams fall. Før det har vi Guds evige råd, det kreter det i, og så kommer skapelsen, og så kommer syndefallet, og så kommer da frelseshistorien i sine forskjellige ledd. Den supralapsariske predestinasjonslære, som er den strengeste, tar sitt utgangspunkt her. Den infralapsariske tar sitt tankemessige utgangspunkt der, altså infrafallet. Det er første suprafallet. Her er det blitt en feil i den teksten som følger etterpå på side 159. Der står det ifølge oppfatning A, rett det skal stå ifølge oppfatning B. Og så to linjer nedenfor ifølge oppfatning C. Det er nok så klargjørende hvis de da ser på disse latinske termini som jeg har anført. Ifølge den supralapsariske teori så gjelder forutbestemmelsen homo creabilis et labilis. Menneske som skal skapes og falle. Si? Den andre, altså punkt C, den infralapsariske, da gjelder den homo lapsus, det menneske som er falt. Jeg håper at dette er forholdsvis klargjørende. Er det noen spørsmål? Det er ikke så enormt viktig for den følgende historie som en kunne tenke, for samtlige reformerte bekjennelsesskrifter, eller for å si det annerledes, ingen av de reformerte bekjennelsesskrifter hevder den supralapsariske lær. De nøyer seg med den mildere infralapsariske lære. Hele dette tankeapparat, man kan spørre hvordan forholder Luther seg, er han supralapsarisk eller infralapsarisk, og til det er å svare at dette er ikke, kan ikke appliseres på Luthers tanker i det hele tatt, etter min mening, overhovedet ikke. Det er sikkert nok at Luther lærer har en streng predestinasjonslære, men for ham er det i grunnen sånn at han kommer til sin predestinasjonslære derved at troen, som må ha noe å holde seg til utenom seg, fordi den fortviler på absolutt alt sitt eget, denne troen finner omsider det siste feste i det at det står han utvalgte meg i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Ofte, sier Luther i De Servo Arbitrio 1525, ofte var jeg brakt like til fortvilelsens grense ved denne lære om Guds utvelgelse, inntil jeg lærte å forstå hvor synd denne fortvilelse er, og hvor nær nåden den ligger. Altså, hele dette her har liksom et mer, skal vi si, skolastisk, intellektuelt opplegg som ikke kan appliseres på tankegangen hos Luther, etter mitt syn. Det er altså den infralapsariske oppfatning som kommer til uttrykk i disse bekjennelseskrifter, for så vidt der er noen i det hele tatt, så er det denne. Besa, altså de Besa, Calvins efterfølger og arvtager i Genève, han tenkte supralapsarisk. Han er i grunn den som har satt det i system først og fremst. Bollinger derimot kunne ikke døye denne lære, og han hadde en stille anklage, eller i hvert fall et sterkt kritisk spørsmål til Calvin. Mener du at Gud er årsak til synden? Og det er jo det spørsmål som uvilkårlig reiser seg overfor denne utformning. I Helvetica Posterior finner vi Bollingers lære. Jeg har hentydet til den allerede. Jeg siterer: Gud har ikke utvalgt noen, nemlig underforstått, Gud har ikke utvalgt uten middel, men i Kristus og for Kristi skyld, slik at de også er de utvalgte, de som ved troen er innplantet i Kristus. Forkastet er de som er utenfor Kristus. Og skjønt Gud vet hvem som er hans, og ofte taler om at de utvalgte er få, så bør vi dog ha godt håp for alle mennesker. Bene sperandum de omnibus. Og ikke lettvint regne noen til de forkastede. Et dobbelt nådevalg finner vi også hos Bollinger, ganske visst. Men han formaner til ikke å forakte de midler ved hvilke Gud virkelig gjør sin providentia, Guds ord og sakramenter. Det kan jo da for så vidt minne mer om Luther igjen, et godt stykke på vei. Dette er da noen hoveddrag i de første og eldste reformerte bekjennelsesskrifter, og jeg har særlig da forsøkt å klargjøre noen modeller, kan du si, tre hovedmodeller for utformning av predestinasjonslæren. Vanskeligheten som vi alle står overfor naturligvis når det gjelder predestinasjonslæren er jo den at det er over vår fatteevne. Ingen av oss har sittet i Guds hemmelige råd. Og jo lengre en tenker på disse saker, dess vanskeligere er det i grunnen, må en vel si. Den fremherskende oppfatning i vår religiøse samtid er jo at all tale om predestinasjon er uhyggelig og forskrekkelig og forkastelig. Mens man på reformasjonstiden oppfattet den som et såret trøsterikt budskap for den som tror. Jeg tror jeg har funnet ut hva som er grunnen til denne høyst forskjellige opplevelse av predestinasjonslæren. Sånn Luther forkynner den, for eksempel. Grunnen er ganske enkelt den at disse menneskene var klar over, ut fra Guds ord og ut fra et personlig møte med Gud i hans hellige lov, de var klar over alle sammen at vi til hope er fordømt og fortapt og fortjener det. Slik at det er et ubeskrivelig og nesten utrolig nådeunder at noen blir frelst, og i det hele tatt, og i særdeleshet at jeg blir frelst. Det er nesten ikke til å tro. Og kan til sist bare ha sin grunn i at Gud vil det sånn og har gjort det mulig i Kristus. Alle mennesker fortjener helvete, og jeg mest. Derfor er det så stort at det virkelig finnes noe sånt som at han har tatt ut noen. Den moderne religiøsitet derimot er fylt av en fast overbevisning om det, at alle selvfølgelig skal til himmelen og fortjener det. Så at det er helt forskrekkelig å forestille seg at noen skal gå fortapt. Det er en moderne religiøsitet. Som det er en gang faktisk ble sagt av en norsk teolog. Det var ikke noen teolog av faget, og ikke noen stor teolog heller, men det var da en kantiol. Men at Gud har jo skapt oss alle sammen. Og så er vi jo Guds barn da. Det er jo klart at man utifra så vidt forskjellig opplevelse av hva det er å stå for Gud, og så må oppleve tankene om et nådevalg så høyst forskjellig. Den sak er jo helt klar. Ja, ja.
I forbindelse med den der predestinasjonslæren, så kommer man vel tilbake til at det må finnes en viss supralapsarisk predestinasjonslære likevel, eller en viss predestinasjon, altså en forhåndsunderfaller. For ellers vil man komme i konflikt med Guds allmektighet og hans allvitenhet. Man kan jo spørre seg, visste ikke Gud at menneskene ville falle da han hadde skapt dem? Om vi for eksempel tenker oss, som det vel er belegg for i Bibelen, at djevelen allerede hadde falt, men frafallen åndsmakt, som allerede tidligere var skapt. Og så skapte han altså menneskeslekten, og menneskeslekten har ikke kjennskapet godt av djevelsen. Den er helt, man kan si, helt harmløs. Og så faller den altså i fristelse og kommer under den onde åndsmaktens innflytelse. Og siden har det gående, altså. Så kan vi ikke da tenke oss det at i sin visdom, eller sin allvitenhet, vet Gud at det der kommer til å skje. Men i sin kjærlighet har han allerede besluttet at når det skjer, så skal man frelse menneskene.
Ja, jo, jeg forstår umiddelbart godt hva du sier, og det var et meget godt spørsmål. Det første der, nemlig at man først går inn på den tankebanen, så vil man havne i supralapsarisme i alle fall. Det var hva Gomarus sa, jeg skal nevne han i morgen, den store nederlandske reformerte teologen Gomarus. Akkurat det, presis var det han sa. Han sa at da har altså Gud skapt menneskene uten å vite hva han ville med dem, sa han. Han har skapt dem til et ubestemt mål, sa han. Til det svarte da de majoriteten som tenkte infralapsarisk at man må selvsagt gå ut fra at Gud ifra evighet har visst alt. Men når vi skal tilrettelegge oss hele denne saken, så må vi ta vårt utgangspunkt tankemessig i situasjonen slik som den forholder seg efter fallet. Gud har nok bestemt alt, men altså tankemessig må vi, hvis vi ikke skal la Gud bli opphavet til alt, til synd og alt ondt, tenke slik som situasjonen var efter fallet. Sånn sa de. Og for øvrig svarer ikke hverken dere eller jeg for noe av dette. Jeg vet ikke hva de gjør, men jeg gjør det i hvert fall ikke og er glad for det. Jeg holder meg til den oppfatning som jeg mener å finne i Concordieformelen. Jeg tror at hverken B eller C her er riktig, hvis jeg skal få lov å si en personlig mening. Men en variant av A, slik som jeg mener vi må finne den i Concordieformelen. Slik at det der den lutherske læretradisjonen i det vesentlige har rett faktisk, og ikke noen av disse som vi leser i. Men det er ikke så, det er ikke, altså det synes liksom så lettvint for oss kanskje i vår rollsituasjon å tenke sånn. Gud har naturligvis lagt det fulle ansvar for frelsen i våre hender, i menneskers hender. Men så blir ikke det så veldig trøsterikt det heller når man ser nærmere efter, for menneskene er umodne, er utsatt for väldigt stora påkänningar och olika påkänningar. Tänk på de miljömässiga forskeller och vad det hela är. Det går ju runt för oss när vi ska försöka tänka något mer konkret på allt detta. Det att då Gud liksom, ja, den här sagt, sitter med armarna i kors och ser vad som sker, är heller icke för en närmare betraktning någon god tanke. Det hela är vanskeligt, det är säkert. Imorgon har jag textgenomgåelse, slik som i de föregående semestrarna.